siellä tapahtuu, siellä tulee niin kuin yllättäviä kohtaamisia, ja se ei tarkoita vaan sitä, että kantasuomalainen kohtaa vaikka maahanmuuttajan, vaan niin kuin hirveän monella muulla tavalla. Et helppo päästä juttuun ihmisten kanssa, mistä mun mielestä voisi olla paljon opittavaa. Ja jos...
Antropodi.
Moi! Mun nimi on Venla Sunikka ja mä oon tämänkertaisen Antropodin toimittaja. Tässä jaksossa päästään tutustumaan Kontulaan, yhteen Itä-Helsingin lähiöistä. Kontulaa kuvataan usein ongelmalähiöksi, jota pahimmillaan odottaa suoranainen gettoutuminen tai parhaimmillaankin pelkkä gentrifikoituminen, eli alueen keskiluokkaistuminen sen kustannuksella, ettei Kontulassa nykyisin elävillä ole enää varaa asua siellä hintojen noustessa. Mutta ovatko nämä tosiaan ainoat tarvittavat näkökulmat ymmärtämään Kontulaa? Tätä jaksoa varten haastattelin Helsingin yliopistolla työskentelevää sosiaali- ja kulttuuriantropologi Pekka Tuomista, joka on jo pitkään tutkinut Kontulaa ja kontulalaisuutta etnografisin menetelmin. Pohdimme muun muassa alueellista ja sisäistettyä stigmaa, paikallisylpeyttä, alueiden välistä hierarkiaa sekä sitä, miten alueellinen keskiluokkaistuminen ja eriytyminen ovat tulleet esille hänen Kontula-tutkimuksessaan. Lopuksi Pekka avaa näkemystään siitä, mitä muut kaupungin osat voisivat oppia Kontulalta. Tervetuloa jakson pariin! Jes, eli Pekka, kiitos kun olet tullut meille Antropodin vieraaksi. Sä oot tehnyt paljon mielenkiintoisia juttuja, niin mahtavaa päästä kuulemaan niistä lisää. Haluaisin tähän alkuun pyytää sinua ensin lyhyesti esittelemään itsesi ja kertomaan, että miten olet päätynyt tutkimiesi aiheiden pariin.
Kiitos ja kiitos kutsusta. Hauskaa, että tulee antropologi laajenee jälleen kerran uusiin suuntiin. Eli mä oon tosiaan Pekka Tuominen, mä oon sosiaali- ja kulttuuriantropologi ja myös kaupunkitutkija. Ja musta tuntuu, että mulla on mennyt vähän niin, että aiheita tulee vaan lisää sitä myötä, kun tekee kaikkea. Mä oon muutenkin tykännyt tehdä silleen. Aina ajatellut, että on paljon tärkeämpää tehdä mielenkiintoisten ihmisten kanssa ja mielenkiintoisista aiheista juttuja ennemmin kuin olla pelkästään jossain yhdessä teemassa kiinni. Että mä itse aloitin, mä oikeastaan tein tosi pitkään. Mä tutkin kaupunkitilan muutoksia Istanbulissa. Lähes 15 vuotta voisi sanoa. Tosin mä jatkan sitä edelleen jonkun verran, mutta nyt se ei ole ollut enää tämä pääasiallinen juttu. Eli 2002 olin siellä ensimmäistä kertaa, ihastuin kaupunkiin ja sitten mun piti keksiä, miten mä pääsen sinne pitemmäksi aikaa uudestaan. Ja gradu tuntui hienolta idealta, että mä tekee tutkimusta, että siinä on just semmoinen, mä voin tehdä kenttätyötä siellä ja tutustua siihen paikkaan oikein juurta jaksaa. Ja vähän jäin sitten sille tielle ja sitten mä tein väikkärin samasta paikasta, en ihan samasta aiheesta, mutta paljon oli samoja ihmisiä, samoja teemoja mukana vielä siinäkin. Ja sitten väikkärin jälkeen taas ihan onnellisten yhteensattumusten kautta, oikeastaan ihan ei oltu ajateltu koko asiaa ennemmin, mä tutustuin Kontula Electronic Festari porukkaan, tai osa tunsin siitä jo aiemminkin, ja sitä kautta sitten päätettiin, että tehdään hakemus koneensäätiölle kiireellä, että tässähän voisi olla tutkimusta mukana, ja tehtiin se, ja sitten yllätyttiin, että siitä tulikin myönteinen päätös, ja saatiin rahaa, niin sitten piti ottaa se vähän vakavammin, alkaa ihan tosissaan miettiä, että mitä kaikkea me täällä voidaan tehdä, ja nyt mä oon huomannut, että mä oon yli 5 vuotta. 5 vuotta tuli vuodenvaihteessa täyteen, niin se on ollut mun niin kuin pääasiallinen paikka, missä mä oon tehnyt tutkimusta. Mutta tällä hetkellä mä oon kuluttajatutkimuskeskuksessa ja tehdään täällä semmoinen Coldigit-niminen hanke, Collective Intelligence and Digital Tools. Niin siinä tutkitaan asukasosallisuutta. Siinä mä käytän paljon mun Kontula-aineistoja, mutta siinä on paljon muutakin. Mutta sitten tässä matkan varrella on ollut monennäköistä muuta sivupolkua. Me varmaan puhutaan niistä sitten tämän haastattelun aikana.
Joo, kiitos. Niitä varmasti tulee esille tässä tämän mittaan. Sä tosiaan tuossa sanoitkin tai mainitsitkin Kontulan, niin sä oot tehnyt yli vuoden mittaisen kenttätyöjakson siellä. Eli Kontulassa Itä-Helsingin lähiössä, ja Kontulasta usein puhutaan mediassa ja julkisessa keskustelussa niin sanottuna ongelmalähiönä. Sä oot kirjoittanut paljon kontulalaisten paikallisidentiteetistä, yhteenkuuluvuudesta ja paikallisylpeydestä, mutta myös niin sanotusta sisäisestä stigmasta, hirveän monta ässää siinä sanaparissa, joka juontaa juuri tästä Kontulan huonosta maineesta. Niin voisitko kertoa tästä vähän lisää, että ensinnäkin mitä sä tarkoitat alueellisella stigmalla ja miten se liittyy Kontulaan?
Joo, tämä on ollut selkeästi semmoinen aihe. Tämä alkoi mulla, mä Istanbulissa tutkin semmoista kaupungissa joku Tarlabashi, jolla oli siihen kanssa liitettiin hirveän paljon tämmöisiä negatiivisia piirteitä, että se on jotenkin kaupungissa, mutta ei oikein niin kuin urbaani samalla lailla kuin keskusta. Ja muuten ne paljon yhtymäkohtia Kontulan tarinaan ja Kontulan maineeseen, mikä on niin kuin kehittynyt sitten vuosikymmenien aikana. Et jos mietitään Suomessa lähiöitä, niin täällähän niin kuin 60-70-luvulla rakennettiin isoin osa näistä, kun tuli tosi paljon maaseudulta muuttoa kaupunkeihin, ja Kontula on esimerkki näistä suht varhaisista, joka sai sitten semmoisen maineen niin kuin jo siinä alkuvaiheessa vähän, että se ei oikein ole niin kuin maaseutua, eikä se oikein ole sitten kunnon kaupunkiakaan, että se on jollain tämmöinen niin kuin liminaalinen, niin kuin antropologisesti helposti ajatellaan paikka, joka ei oikein niin kuin sovi näihin aiempiin kategorioihin, vaikka samalla se oli sitten myös niin kuin lupaus tämmöisestä modernista elämästä, että siellä niin kuin ja Kontula muutti todella paljon sitten ihan niin kuin paljasalkaisia helsinkiläisiä ja aiemmista työläiskaupungin osista. Ja ihmiset sai siellä sitten parvekkeita ja jääkaappeja ja paremmat lämmitykset, muuta tällaisia niin kuin modernin elämän lupauksia. Mutta samalla siihen alettiin hyvin varhaisessa vaiheessa niin kuin alettiin puhumaan, että siellä on jengiongelmaa, siellä nuoriso häiriökäyttäytyy, siellä ei ole niille paikkoja mitä tehdä ja muuten. Eli se, niin kuin, se oli jo alusta saakka tämmöinen niin kuin ajatus, että se on jotenkin siinä paikassa semmoinen, niin kuin, että siellä niin kuin, se synnyttää ongelmia ja se ei sovi niin kuin tämmöiseen ajatukseen toimivasta kaupungista. Ja Kontulahan oli hyvin niin kuin irrallaan, että siinä oli epäsäännöllisiä bussiyhteyksiä alkuun, metro tuli vasta paljon myöhemmin. Ei ollut oikein palveluita lähellä, että ostarikin tuli siinä, niin kuin pikkuhiljaa alettiin rakentaa sitä ja laajennettiin sitten paljon huomattavasti myöhemmin kanssa. Eli siinä on ollut tämmöinen niin kuin epämääräisyys ja huono maine jo alusta saakka. Tosi ristiriitaisesti sitten tämmöisen niin kuin hyvin edistyneen ajattelun kanssa ja edistyneen niin kuin kaupungissa asumisen kautta. Sitten 90-luvulla ehkä tämä niin kuin tämmöinen stigma iski koviten, kun oli laaja lama Suomessa ja Kontula jollain lailla antoi kasvot. Toki näitä on muitakin lähiöitä, että Jakomäki on Helsingin tai pääkaupunkiseudulla toinen, joka on ollut tunnettu, joka on tämmöinen symboli sitten. Tampereella Hervannasta puhutaan paljon ja Turussa on Varissua usein otsikoissa, tosin siinä on usein maahanmuutto enemmän kuin sitten tämä niin kuin lama-aika. Aika siinä, mutta 90-luvulla Kontulassa tuli vähän semmoinen, että jos toimittajien pitää mennä lähiöön katsomaan työttömyyttä ja kurjuutta, niin sitten mennään metrolla kätevästi vartissa ja sitten otetaan se haastattelu siitä aina siitä samasta baarista ja saadaan sieltä sitten semmoinen tietty kuva, joka ei heijasta tietenkään sitä koko aluetta, että siellä on paljon omakotitaloasumista ja siellä on niin kuin paljon kaikkea muuta kuin miten se usein esitetään. Joku sekään ei sitten tavallaan siihen stigmaan oikein ole niinku riittänyt. Siis stigmalla vielä tämmöinen niinku tavallaan kaiken läpäisevä toivottomuus, mikä siinä on tämmöinen, mitä ei niinku pystytä muuttamaan. Muuttamaan, niin nyt sitten kierroksia on tullut sitten 2000-luvulla maahanmuutosta, että siihen on yhdistetty, että siellä on niinku juuretonta ja siellä on ihmisiä, jotka ei integroidu ja siellä palaa autot öisin, joita hyvin ei ole näkynyt vielä, mutta lehdistä saa kuitenkin lukea ja muuta tämmöistä näin, että se on tavallaan, että yhteen alueeseen ihan se nimi, niin kuin, se tunne, sen tuntee tosi monet ihmiset, jotka ei ole koskaan käynyt siellä tai ehkä niin kuin, muutenkaan tutustunut aiheeseen. Tämä on tämmöinen niin kuin yleismaailmallinen juttu, että melkein kaikista kaupungeista löytyy joku alue, joka silleen kuvastaa tämmöistä stigmaa. Että jos on Malmö, se on Rosengård, jos se on Tukholma, se on Rinkeby, jossain Lontoossa se on vaihdellut aika paljon. ihan näistä niin kuin keskeistä isten alueista nyt sitten tämmöisiin vähän kauempana oleviin. Eli paljon tämmöisiä samoja niin kuin kehityskulkuja, mitä löytyy ihan ympäri maailmaa ja missä se niin kuin semmoinen stigma näkyy, vaikka todellisuus voi olla hyvin erilainen.
Sun kirjoituksista välittyy myös vahvasti kokemus siitä, ettei tämmöisiä ehkä osittain ristiriitaisiakin tuntemuksia ja näkökulmia siitä kontulalaisuudesta, että niiden kommunikointi ei ole aina niin yksinkertaista ja suoraviivaista, ja sä oot esimerkiksi kirjoittanut, että paikalliset ovat asiantuntijoita vastatessaan stigmatisaatioon, niin mitä tämä tarkoittaa?
No siinä on paljon siis, se just mun mielestä semmoinen ristiriita, mikä siitä ilmenee, niin se on siinä niin kuin oleellista. Et Kontulassahan on hirveän paljon ihmisiä, jotka ei mistään hinnasta muuttaisi pois sieltä. Et se ei ole semmoinen paikka, mitä niitäkin maailmalta löytyy, josta niin kuin lähdettäisiin pois heti, kun siihen vaan on varaa. Eli siellä niin kuin asutaan ihan omasta tahdosta, sinne muutetaan omasta tahdosta, sinne niin kuin juurrutaan hyvin niin kuin eri syistä. Mutta mä oon tutkinut sit kans tämmöistä, niin kuin puhun siitä kulttuurillisena tuttavallisuutena, cultural intimacy, Michael Hertzfeldin niin kuin termistöä käyttäen, että kuinka usein tämä tämmöinen niin kuin arkinen ja vähän tämmöinen ronski ja muuten niin kuin jollain lailla ei niin hyväksyttävä, epämuodollinen, kuinka se usein kääntyy sitten niin kuin huumorin kautta voimaksi. Että otetaan sitä niin kuin omaa jotenkin rappiota ja muuta, liioitellaan sitä ja nauretaan sille, ja sitä käytetään sitten aika häpeilemättä, jos on ulkopuolisia paikalla, niin voidaan niin kuin alkaa vedättää oikein kunnolla jotain tuliaa, että miten hirveätä täällä on, ja sitten räkättää jälkeenpäin, että tämä meni täysin nyt läpi tälle tyypille. Ja samalla niin kuin nostaa sit sitä ajatusta, että on sillä lailla niin kuin street smart ja tietää niin kuin miten pärjätä eri tilanteissa ja että osaa niin kuin repiä huumoria myös vaikeista asioista ja muuten. Ja se auttaa myös siinä, että toki niin kuin lähiöissä on myös ongelmia, että ei se pelkkää päivänpaistetta ole se elämä sielläkään, niin siihen voi myös niin kuin vastata tuollaisella tavalla, että on niin kuin hirveän erilaisia niin kuin tapoja, miten tämmöiseen niin kuin stigmatisaatioon ja huonoon maineeseen voi suhtautua. Ja siitä on paljon sitten niin kuin teoreettisesti tai tieteellisesti keskusteltu, että on niin kuin näkemyksiä, että stigma olisi semmoista niin kuin toivottomuutta, jota ei pysty haastamaan millään lailla, vaan josta johon niin kuin alistuu ja lähtee täysin mukaan, kun sitten taas toiset tutkijat esittää niin kuin paljon tällaisia malleja, että miten se voi kohdata ja miten se voi haastaa ja monissa tilanteissa myös voittaa. Niin mua on kiinnostanut aina hirveän paljon tämmöiset niin kuin epämuodolliset taktiikat, että miten tällaisiin voi vaikuttaa, vaikka ei olisi itse niin kuin määräävässä asemassa. Ja niitä on löytynyt aika paljon tuolta alueelta.
Joo, kiitti. Ja se tuntuisi jotenkin tosi lannistavalta ajatukselta, että sitten jos asuu vaikka Kontulassa, niin sitten on vain ikuisesti tavallaan sen stigman orja, ihan kuin sille itse voisi tehdä mitään, niin jotenkin hyvin inhimillistävää mun mielestä niin kuin kans nähdä siellä se paikallistenkin toimijuus siinä tilanteessa. Mä mietin tämän ongelmalähiön narratiivin lisäksi semmoisia tyypillisiltä tuntuvia tapoja tarkastella kaupunkeja, ja niiden kehitystä on ajatukset gentrifikaatiosta ja sitten myös alueellisesta eriytymisestä. Niin voisit avata lyhyesti, että mitä näillä tarkoitetaan ja miten nämä on tullut esille sun omassa tutkimuksessa?
Joo, nämä on molemmat. Nämä on tosi isoja sanoja ja niissä on hirveän mielenkiintoista se, että niitä käytetään niin kuin niin eri tarkoitusperiin. Että onko se positiivista vai negatiivista ja sitten tavallaan, että minkälaisia asioita sillä niin kuin ajetaan. Että jos puhutaan niin kuin eriytymisestä eli segregaatiosta, niin se myönnetään niin kuin paljon selkeämmin, että se on ongelma. Että niin kuin kaupungin osien välillä on eroja ja kun kaupungin osat eriytyy niin kuin muista, eli millä niin kuin yhteydet ulkomaailmaan alkaa vähentyä. Ja se on myös niin kuin tosi mielenkiintoinen asia, koska siinä on niin kuin taustalla, jos mietitään varsinkin niin kuin monikulttuurisia lähiöitä tällä hetkellä, ei pelkästään Helsingissä, vaan aika laajalti niin kuin muuallakin, varsinkin Euroopan kaupungeissa, niin niitä yhteyksiä on hirveän paljon. Eli näitä yhteyksiä on niin kuin tosi paljon, voi olla kollegojen, muuten maanmiesten, naisten, tuttujen kanssa. Ja ne on usein sitten arjessa, aika usein on digitaalisesti, koska etäisyydet on helposti ihan toiseen maahan. Toki voi olla myös toiseen kaupunkiin tai ihan toiseen kaupungin osaan, mutta ne on niin kuin tosi laajoja verkostoja, joiden kautta tehdään töitä, pidetään yllä erilaisia yhdistyksiä, sitten ihan vaihdetaan kuulumisia, viihdettä, urheilua, musiikkia, kaikkea tällaista näin. Et ne ei välttämättä ole ne yhteydet, ei niinku suoraan mene siihen semmoiseen malliin, että olisi jotenkin kaupungin keskusta, joka on se paikka, missä kaikki haluaa asua ja joka on jotenkin se, että jos miettii itseäkin, niin aika harvoin mä oikeastaan olen tuossa ihan niinku ydinkeskustassa. Muuta kuin nyt sattuu olemaan työhuoneen lähellä ja käyn lounaalla, mutta harvoin mä sinne lähden silleen niin kuin hengailemaan vaan. Niin mä oon huomannut just Kontulassa, että aika monella on semmoinen, että kokee, niin kuin, että siellä alueella on niin kuin kaikki mitä tarvii. Ja jotenkin niin kuin, tämä voi olla vähän niin kuin tylsä, kallis, muutenkin turha paikka. Sitten ne isot kaupungit, nekin on usein niin kuin muualla. Et suhteita on niin kuin maailmanluokassa isoihin kosmopoliittisiin kaupunkeihin. Eli se eriytyminen tapahtuu aika eri tavoilla ja sitten niinku Kontulaan muuttaa aika paljon myös koulutettua kantasuomalaista väkeä. Mä en näe sitä sellaisena, niinku, että on esimerkkejä maailmalta, että jotkut kaupungin osat, että niistä tulisi, niinku, että sinne niinku hakeutuisi vaan niinku hyvin samanlaisessa heikossa asemassa oleva väestö. Niin toi ei näytä siltä. Ja siinä on paljon mielenkiintoisia muutoksia. Nyt kun tuli Myllypuroon uusi iso kampus, nyt sinne tulee uusia opiskelija-asuntoja. Miten tämä niin kuin monen tuhannen opiskelijan keskittymä sinne kouluun siinä lähellä, miten se tulee vaikuttaa ja muuta. Että sitä segregaatioa pitää mun mielestä tutkia just tämmöisellä niin kuin arjen tasolla. Ja siinä hirveän usein niin kuin saa vallan semmoiset niin kuin narratiivit, joilla ei ole mitään tekemistä todellisuuden kanssa. Jos oletetaan ihmiset niin kuin aivan liian yksinkertaisiksi ja suoraviivaisiksi ja jonkun tiettyjen arvojen ja tietyn tämmöisen maun mukana menevinä, mistä päästään sitten niin kuin gentrifikaatioon, joka on toinen niin kuin mielenkiintoinen juttu, että keneltä kysytään, mikä on gentrifikaatio ja mitä kaikkea se niin kuin tarkoittaa. Et mä oon useinkin kertonut just Kontulasta käyttänyt esimerkkinä tämmöistä kahvilaa, joka avasi sinne. Se on samoin aikaan, kun mä aloitin siellä työt, se on nyt vaihtanut nimeä kyllä ja omistustakin. Ja oli ensimmäinen kahvila, joka sitten myi latteja Kontulassa, joka oli sitten, että siinä oli, että nyt soi hälytyskellot, että nyt tulee hipsterit tänne näin ja nyt tämä menee pilalle. Ja nämä on kaikki niin kuin tämmöisiä, että niitä voisi alkaa aukomaan, meillä on nyt aikaa, mutta minkälaisia niin kuin kulttuurisesti mielenkiintoisia ristiriitoja tällaiset ajatukset sisältää. Ja nyt kun sitä katsoo, niin se on jännä paikka, että se on edelleen se on erittäin edullinen, siinä on niin kuin kahvia, pulla, pari euroa, sieltä saa sitä lattea myös. Ja se vetää puolensa hyvin erilaisia porukoita, että on niin kuin eläkeläisiä, on niin kuin nuoria äitejä nuorten lasten kanssa, vauvojen kanssa vaunuissa. Sitten on paljon niin kuin eri maista kaveriporukoita. Ja siellä on semmoinen tietynlainen niin kuin vipinä, mitä ei esimerkiksi keskustasta oikein niin kuin löydä. Niin onko se sitten gentrifikaatio sen takia, että siellä on tiettyä valikoimaa? Ja se on ollut tosi niin kuin tervetullut tosi monelle, koska sitä ennen oli K-Marketin Aulan kahvila, mutta se oli ehkä vähän enempi semmoinen, niin kuin, että nopeasti. Tosin sielläkin on se oma kahviparlamenttinsa, mutta se oli vähän hälysä ja semmoinen paikka. Ja sitten on paljon kapakoita, joihin niin kuin, jos sopii 9 aamulla vaikka tapaamisen, niin ei tule niin kuin, ehkä helposti ainakaan semmoista, että nyt lähdetään tuonne niin kuin kaljalle. Et kiva, että löytyy tuommoinen paikka, mihin voi niin kuin mennä. Niin onko se sitten sitä gentrifikaatioa siinä ja ketä se aina niin kuin palvelee. Ja sitten, että kenelle se myöskin on niin kuin semmoinen mörkö. Mutta nyt, kun on ne isot suunnitelmat, että toi ostari kehitetään uudestaan ja revitään mahdollisesti maan tasalle, niin siinä on tosi paljon pelkoja, että tuleeko siitä semmoinen niin kuin jotenkin laimea ketjuliikkeiden paikka, vähän niin kuin Myllypuros on käynyt, että sitten on tullut semmoinen autiotuulitunneli siitä ostarista, vai pysyykö se tämmöisenä elävänä ja vilkkaana paikkana. Niin siinä jälleen, että miten se suhtautuu gentrifikaatioon ja mitä gentrifikaatiolla milloinkin tarkoitetaan, niin se on tosi iso kysymys, mutta samalla se on niin kuin etnografisessa työssä se on äärettömän mielenkiintoinen.
Joo, kiitos. Ja sä oot kirjoittanut myös alueiden välisestä hierarkiasta ja siitä, miten jopa Kontulan sisällä elää käsityksiä siitä, miten eri rakennukset ja raput alueen sisällä sijoittuvat hierarkiassa. Niin haluatko vielä vähän sanoa lisää tästä alueiden tai jopa rappujen välisestä hierarkiasta?
No siinä mä en oikeastaan, mä puhun niinku hierarkiasta, mä puhun siitä hierarkiasta niinku tämmöisenä laajempana periaatteena, että ei pelkästään niin, että joku on niinku hyvä ja joku on huono, vaan että se on mulle ollut niinku hirveän mielenkiintoista, että jos puhutaan, Suomessa puhutaan paljon nukkumalähiöistä, että olisi tämmöisiä alueita, jos vaan niinku varastoidaan ihmisiä, josta ne sitten lähtee töihin ja sitten tulee kotiin ja sitten ne nukkuu siellä ja sitten taas aamulla lähtee töihin. Että jossain, jolla ei olisi niinku omaa tämmöistä niinku luonnetta sillä alueella eikä mitään niinku merkityksellistä siellä. Ja usein niinku lähiöitä ajatellaan just näin. Mutta sitten vaikka Kontulassa se on tosi niinku päinvastoin ja se on tosi mielenkiintoista, että kuinka sillä alueella asukkaille ja kaikille, jotka viettää siellä aikaa, niin nousee aika nopea semmoinen niin kuin sisäinen kartta, että miten mitkäkin paikat suhtautuu toisiinsa. Että vaikka talot voi näyttää hyvin samanlaisilta, niin ne alkaa saamaan merkityksiä, että ketä asuu missäkin, usein ihan missäkin rapussa ja millä rapulla on mikäkin maine ja minkä tien ylittäessä alkaa vähän toisenlainen tunnelma, milloin muututaan taas jonnekin rikkaampaa osaan Kontulaa. Miten vaikka se ostari jakautuu, niin kuin me tehtiin vaikka nuorten kanssa tämmöisiä kävelyitä siellä ja puhuttiin siinä niin kuin siitä, että mitkä tuntuu vaarallisilta paikoilta siellä ja mitkä on taas turvallisia ja miten ne on eri kellonaikaan, niissä on eri tämmöinen fiilis ja erilaisia merkityksiä. Eli että se maantiede, mikä ihmisillä on kotipaikastaan, niin se on hirveän tämmöinen niin kuin monisyinen. Ja sitten se ei myöskään, niin kuin, se ei jotenkin niin kuin alistu tällaisille tilastoille ja muille, vaan siinä on paljon niin kuin affekteja, että siinä on paljon ihan se semmoinen tosi välitön kokemus jostain paikasta ja siirtymästä toiseen paikkaan ja miten se vaikuttaa. Mua on aina kiinnostanut tämmöiset, sen takia paljon mun tutkimuksessa mä kävelen ihmisten kanssa paikasta toiseen. Ja meihän puhutaan, että mitä tuossa on ollut ja miten tämä on muuttunut ja muuten, niin se hierarkia on enemmän niin kuin siitä, että miten niin kuin hyvin eri tavoilla eri kaupungin osia ja alueita niitä arvotetaan, ei niin kuin kokonaisuuksina, vaan jonkun tietyn niin kuin suhteen, jonkun tietyn asian suhteen. Ja miten niitä tunnistetaan semmoisia hierarkioita, että on niin kuin hienommat alueet ja tien parempi puoli ja muuta, mutta sitten se ei välttämättä niin kuin arjessa, se on paljon monimutkaisempaa. Niin sitä mä oon tuolla hakenut takaa.
Okei, kiitos hirveästi tästä keskustelusta. Mulla on yksi viimeinen kysymys, että mitä Kontula voisi opettaa muille kaupungin osille?
Kontula voi opettaa ihan hirveän paljon, mutta pitää saada ne muut kaupungin osat sinne paikan päälle katsomaan ja tutustumaan ihan siis tämmöisen arkisen jutun kautta, että siellä esimerkiksi on valtavan hyvää ruokaa. Montaa erilaista, mitä ei oikein muualta päin Helsingissä samantasoisena löydy. Mutta sitten niinku käytännössä, että kun mä olen tehnyt siellä niinku osana mun tutkimusta myös paljon tapahtumia, että meillä on Kontula Electronic Festari, joka on ollut tämmöinen niinku tuo yhteen paljon ihmisiä sieltä alueelta ja siellä järjestetään hirveän paljon kaikkea. Et siellä on leffafestaria ja kirjafestaria, kontufest, tämmöistä niinku enemmän rockifestarihommaa ja sitten niinku tapahtuu asunnottomia yönä, tehdään monenlaista ja vaikka mitä. Niinku todella paljon. Ja meillä on siellä niinku, meillä on hirveän hyvä porukka siellä. Et siellä on semmoinen niinku henki. Et kun mä aloitin siellä 5 vuotta sitten, niin mut kutsuttiin tämmöinen Veto- ja Voimaa-Mellunkylään verkosto. Niin sen niinku tilaisuuteen, se oli mun niinku ensimmäisiä tämmöisiä. Mä oltiin just saatu tieto siitä rahoituksesta. Ja menin sinne ja sanottiin, että no esittäydy tässä näin, että siellä on 30 ihmistä paikalla, kulttuuritoimijoita sote-puolelta. Sitten siellä on päätöksentekijöitä, ihan poliitikkoja, kaupungin virkamiehiä, ihmisiä, joita se alue kiinnostaa. Ja esittäydyin siellä ja sitten alkoikin se kokouksen jälkeen, niin kaikki tuli, että nyt tuut huomenna meidän paikkaan kattoo, tuut tutustumaan lähiöasemalle ja diakonissalaitoksen D-asemalle ja päihdekeskus Symppikseen ja kirjastoon ja nuorisotaloon ja kirkkoon ja vaikka minne. Että tuut vaihtaa kuulumisia, katsotaan mitä me voidaan tehdä yhdessä ja ei me siellä pystyttäisi ilman tuota porukkaa, niin ei pystyttäisi mitään tekemään. Et se on niin, niin valtava semmoinen voimavara, että voidaan käyttää toistemme tiloja. Meillä on monenlaista niin vapaaehtoisporukkaa siellä, että jos päätetään vaan, että nyt hoidetaan joku keikka tänne näin, niin aina löytyy niin vapaaehtoista tekijää, kun tarvitaan turvamiestä ja jonkun tekee ruokaa ja jonkun niin muuten auttamaan. Että se on niinku ihan hirveän tärkeää, että me tehdään niinku aivan jotenkin todella pienillä rahoilla ja muuta niinku mun mielestä valtavan hienoja juttuja siellä, joita ei niinku silleen, että jos me jouduttaisiin maksamaan ihan niinku tiloista ja jokaisesta valosta tai skobesta tai jostain muusta, mitä me käytetään, niin ei me pystyttäisi tekemään mitään. Ja samalla se on niinku se on jollain lailla semmoinen niin kuin utelias paikka, että siellä, niin kuin, siellä tapahtuu, siellä tulee niin kuin yllättäviä kohtaamisia, ja se ei tarkoita vaan sitä, että kantasuomalainen kohtaa vaikka maahanmuuttajan, vaan niin kuin hirveän monella muulla tavalla, että niin kuin helppo päästä juttuun ihmisten kanssa, ja jotenkin semmoista aika lepposaa, mistä mun mielestä voisi olla paljon opittavaa ja jossain niin kuin kapakas puhutaan toiseen pöytään ja niin kuin ihmisiin tutustuu helposti. Ja just se semmoinen tekeminen tavallaan, että tulee idea, että tehdään näin ja sitten on niin kuin kuukausi ja sitten on joku tapahtuma kasassa ja sitten se on tehty ja sitten tekee mieli mennä tekemään seuraavaa ja niin edespäin. Niin noi on ehkä ne tärkeimmät jutut.
Kuulostaa hyviltä jutuilta oppia. Kiitos tästä haastattelusta, Pekka.
Kiitos.